habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington
fiidnimo isniina bisha mayna waa 15 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbeen iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah jacfar fuukaay
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan xaaladda ammaanka magaalada muqdisho
haddii maaragtay tirakoob ahaan la yidhaahdo mas-uuliyiinta ka howlgasha magaalada muqdisho macal xildhibaanada iyo haddii la isku daro wasiirada iyo agaasimayaasha iyo gudoomiyaasha degmooyinka iyo mas-uuliyiinta kaloo ciidamada oo gaadiidka iyo wataan hubka faraha badan waa mid maaragtay aan ka yarin 600 ilaa 500 oo qofood oo population uu noqona
waxaanu sidoo kale idiin haynaa waraysi gaarah oo aanu la yeelanay madaxa howlgalka midowda afrika francisco madeira
marna ma aanay fashilmin waxaad ogaataa haddii aad leedahay guri gurigaagana uu adag yahay waxaad jiri kara mararka qaarkood in aanay micnaheedu ahayn in tuug uuna gurigaaga xadid karin
habeentii qurba joogta dooda gaabnayd iyo qodobo kale ah ayaad dhegaysan doontaan marka horese dhegaystayaal ku soo dhawaada warkii dunida weerarkii dunida meelo badan gilgile ee dhinaca kombyuuterada ayaa u muuqday isniintii mid yaraaday kadib markii kumanaan kombyuutera oo badankeeda qaaradda eeshiya la weeraray waxaana arrintani imaanaysaa xilli in ka badan 150 waddan uu ka dhacay weerarkaasi faylasha qaar la weeyayey markaasoo kooxihii weerarka geysteena ay dadku weydiisanayeen lacago si faylasha ay dib ugu soo celiyaan mid ka mid a weeraradii ugu xumaa waxaa lagu qaaday xarunta caafimaadka qaran ee britain waxaanay keentay in hay-adda caafimaadka qaran ay ku baaqdo weerar xooggan oo dhacay isbitaalada qaar waxay sababtay in dhakhaatiirtu ay hakiyaan qalliino ay samayn lahaayeen sababtoo ah dhakhaatiirtu waxay awoodi waayeen inay booqdaan oo ay helaan faylasha bukaanada ay doonayaan inay qalliimada ku sameeyaan
waxaa soconaya ka baarandega qofka uu noqonayo agaasimaha cusub ee hay-adda f b i kadib markii uu donald trump toddobaadkii lasoo dhaafay shaqada ka eryay madaxii hay-addaasi james comey maamulku waxa uu wareysiyo ka qaaday ugu yaraan 8 ruux oo xilkaa u sharaxan madaxweyne trumpna waxa uu sheegay in magacaabistu ay iman karto ka hor inta aanu jimcaha soo aadan dibadda uga bixin amaba dibadda ugu bixin socdaalkiisii ugu horreeyey tan iyo markii uu madaxweyne noqday waxa uu sheegay in hawshu ay haatan si dhaqso badan ku socoto isagoo tilmaamay in musharaxiintaasi baaritaan la xiriira noloshooda oo idil lagu hayo waxaanu intaasi ku daray in dhammaantood ay yihiin kuwo la wada yaqaano tixgelinna loo hayo waana taa buu yidhi tilmaamaha laga doonayo qofka f b i hogaaminaya madaxweynaha ayaa weli haystaa bogagga ugu horreeya wargeysyada dalkan ka soo baxa waxaana falka uu shaqada kaga eryay james comey cambaareeyey xildhibaano ka tirsan labada gole ee dalkan kuwaasoo madaxweynaha faahfaahin dheeraada ka dalbaday
dowladda kuuriyada waqooyi ayaa tijaabisay gantaal kuwa ridada dheera oo gaari karaya ilaa iyo 4500 oo kilomitr aqalka cadde maraykanka ayaa ugu baaqay dhammaan dalalka in ay kuuriyada waqooyi ay saaraan cunaqabateyn adag oo arrinkaasi lagaga jawaabayo goorsii horreysay oo maanta ahna dowladda jabaan iyo kuuriyada koonfureed ayaa si kul u cambaareeyay gantaalka ay kuuriyada waqooyi riday waxay talabadaasi ku tilmaameen mid hannaanka nabadeed ee gobolka khalkhal gelin karaya islamar ahaantaasina ay kuuriyada waqooyi ku xadgudbtay qaraarkii qaramada midoobay ee barnaamijka hubka nukleerka ee kuuriyada waqooyi ra-iisul wasaaraha jaban shinso abe ayaa ku amray dowladdiisu inay heegan gasho shiinaha ayaa ku baaqay xasilooni si looga hortago xaaladda sii xumaanaysa ee gobolka halka ruushku uu sheegay inuu ka walaacsan yahay gantaalka cusub ay riday dowladda kuuriyada waqooyi
madaxweynaha cusub ee dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ra'iisul wasaare u magacaabay Edouard Philippe oo ka soo jeeda xisbiga midigta dhexe. Philippe oo 64 jir ah ayaa xubin ka ah golaha baarlamaanka dalkaasi waana duqa magaalada Le Havre. Waxa uuna ka mid yahay garabka qunyar socodka ah ee xisbiga jamhuuriga. Magacaabista ra'iisul wasaaraha ayaa timid maalin uun kadib markii xaflad Paris ku qabsoontay oo si heer sare ah u dhacday oo xilka kula wareegay madaxweyne Macron. Hadal uu ka jeediyay munaasabadda caleemasaarkiisa ayuu ku ballan qaaday in uu dib u soo celin doono booskii Faransa ay ku lahayd Yurub iyo caalamkaba, isagoo sidoo kalena wacad ku maray sii wadida dagaalka argagixisada ka dhanka.
Dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanaysaan waa VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Maamulka gobolka Banaadir ayaa dhowaan qaaday tallaabooyin ay sheegeen inay doonayaan inay amniga magaalada ku adkeeyaan, taa oo ay ka mid ka ahayd in baabuurta aan la dhigan wadooyinka muhiimka ah ee ku jirto wadada Makaal Mukarama iyo jidadka aada garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Haddaba tallaabooyinkaasi maxay ka tari karaan amniga? Waxaa iyaguna jiray tallaabooyin lagu dhimay ciidamo loo ogol yahay in ay weheliyaan mas-uuliyiinta dowladda iyo hubka ay qaadan karaan intuba. Su'aashaas iyo kuwo kale ayay Falastiin Axmed Iimaan waxay hor dhigtay Korneel Cabdilaahi Cali oo ka faallooda arrimaha amniga ahna guddoomiyaha macadka daraasaadka amniga Soomaaliya.
Waan salaamayaa horta dhammaan dadka ku dhegeysanayo. Arrintaas waa arrin aad u wanaagsan sababtoo ah haddii maaragtay tirakoob ahaan la yiraahdo mas-uuliyiinta ka howlgasha magaalada Muqdisho macal xil dhibaanada iyo haddii la isku daro wasiirada iyo agaasimayaasha iyo guddoomiyaasha degmooyinka iyo mas-uuliyiinta kaleoo ciidamada oo gaadiidka iyo wataan hubka faraha badan waa mid maaragtay aan ka yarin 600 ilaa 500 oo qofood oo population uu noqona iyo dhammaan gaadiidkaasoo wada adeegsanaya laba waddo inta badan wadada Makaal Mukarama iyo midda xeebta marto. Marka hay-adaha ammaanka waxay u arkeen inay maaragtay ay carqalad ay ku yihiin amniga hubka ay wataan oo haddana faraha badan iyo ciidanka faraha badan oo galbinayaan hore iyo gadaal ka socda. Marka sharciga iyo in la xadido hubka ay wataan noocyadiisa waa mid u daneynaya ammaanka muwaadinka iyo kan muxuu ahay u sahlaya hay-adaha ammaanka inay maaragtay ay sugaan ammaanka madaxda iyo kan kaleeto. Waa hubka ay wataan waxa waa dabajeex qorgaasna waa qoyo maartay loogu talagalay inay qaataan moorta halkii koox oo ciidan oo 22 ayaa laba dabajeex qaataan. Marka 4 qof oo dadu mid dabajeex oo wato meesha uu ka adeeganayana ay tahay maaragtay meel aad cariir u ah. Waxa waa haddii ay xabad qush ay tiraahdo dad badan ayaa maaragtay naftooda ay halis ay galaysaa. Marka waa arrin aad ugu wanaagsan ammaanka muwaadinka.
Marka meher gasha taas oo ma noqotay mid ay mas-uuliyiinta la waardiyeeyo ay qaataan go'aankaasi oo ciidamadii ma la dhimay?
Horta tabcan waxa waaye ciidamada badanaaba ilaaliya mas-uuliyiinta waa ciidan tababaran oo badankooda ka yimaadeen booliska ama militariga ka yimaadeen. Marka tababar ahaan way dhisan yihiin laakiinse qaabkii laysugu hagaajin lahaa in ay maaragtay hal meel ka amar qaataan ama hal meel ay maaragtay ay xogahooda ay ku soo gudbiyaan in dhaqdhaqaaqa ay sameynayaan taas waa midda maaragtay aad loogu howlan yahay. Laakiinse hadda saacado badan ayaan kasoo maqanahay magaalada Muqdisho waxaa suurtagal ah in maaragtay ay hadda ay dhammaatay.
Maxaa keena marka muhiim maxay u noqotay ama loogu arkay halis ciidamadan waardiyeenaya mas-uuliyiinta? Soo ma jiraan waxyaabo kale oo ka muhiimsan oo u baahan in amniga marka hore dadka sugaya ay xoogga saaraan oo tan ay u soo noqdaan?
Qofka horta amniga sugayo qaarna waxa waaye waa ciidan muuqdo kuwana waa kuwo qabsan. Marka wixii oo dhan oo wada hubaysana maarata isdhex marayaan. Marka way ku haboon tahay maarata in hubkana la xadido ilaaladana la xadido. Waayo 4 qof oo ku filan tahay mas-uulka xildhibaanka ama wasiirka ama muxuu ahay ama taliye ciidan inuu maarata 4 qof oo qaato. Laakiinse markii ay hub waaweyn oo culus oo loogu talagalay goobaha dagaalka ay dad population oo shacab oo maras iyo dad maata ay dhex marayaan hay-adaha ammaanka iyo madaxda qaranka waxay u arkeen inay maaragtay halista inay sii kordhinaysa maayna inaysan maaragtay halista aysan dib u dhacaysan ku sameynin aysan waxba ka tarin halista unbay sii kordhinaysaa. Marka in la xadido waa waxay maaragtay madaxda markii ay qorsheeyeen oo maaragtay si daba looga fakaray ay maaragtay ay haboonta in la xadido qofka ay wataan iyo tirada ciidanka
marka ma iman kartaa in la yaa xag amaanka ah oo madaxdi iyana oo halkaas ku yimaado ilaa mararka qaar waxaan ognahay in al shabaab ay awood u leeyihiin meesha ay doonaan iyo goorta ay doonaan inay weerar fulin karaan hadii laba askari ay la socoto ma laga yaabaa inay taasi jilcin karto amaanka dadka masuuliyiinta ah isla markaana ay al shabaab ay ku dhiran karaan
Falastiin adiga iyo shacabka Soomaaliyeed waxaan rabaa hal mid inaan la wadaago Al-Shabaab awood ay maareeyay ay ku leedahay magaalada Muqdisho ma jirto iyagoo dhumaalaysanayo gaari qaraxa ay maareeyay meel iska qaxweynayeen ay ag dhigan ay maareeyay marka dambana ay qaraxiyeen ka un bay maareeyay sameeyeen laakiin Al-Shabaab abaabulan oo hubaysan oo magaalada marayso ma jiraan waa dhumaalaysan waxa ay sameeyaan
kaas waxa uu ahaa Cornel Cabdullaahi Cali oo ka faalooda arrimaha amniga وحونا خطك تليفونك وقوه الرميي فلسطين أحمد إيمان
إن عكلنا مدى حامدوغ أفريكي صوماليا أمباسدر فرانسيسكو مديرا إيا كهر يميدين هو قلق آمي صوم ويهميد فشلان وعنا أوشيغ يسي الشباب لوغ قوليستو إن لو باهن يهي حرير للاسم يود لنيرادة أنهجول فكر كالشباب وريها في ويدا لندن ردوان حاجي عبدولي أيا ورايستي دنجيري مديرا وربحنتنا نوغا صودري
wakiilka midowga afrika ee soomaaliya ahna madaxa howlgalka amisom ambassador francisco madeira oo nagu soo booqday xarunta voa ee london ayaa sheegay in muddadii ay amisom ka howlgalayeen soomaaliya ay gaareen guulo waaweyn waxa uu sheegay in wali ay jiraan goobo ay xukumaan kooxda al-shabaab hase yeeshee 80% ay ku xoreeyeen guud ahaan dhulkii ay maamuli jireen danjiraha ayaan weydiiyay waxa uu kaga jawaabayo in amisom ay ku fashilantay howlgalkeedii Soomaaliya
amisom has not failed at all you know you have a house you are fortified
amisom
your house
marna ma aanay fashilmin waxaad ogaataa hadii aad leedahay guri gurigaagana uu adag yahay waxa jiri kara mararka qaar kood in aanay micnaheedu ahayn in tuug uuna gurigaaga xadi karin in wax la isku dayo ma ahan dhibaatada sababtoo ah waa waxa ay rabaan in ay sameeyaan in ay guul gaaraan ayaa dhibaato noqon karta hase yeeshee waxaanu sameeynay in aanan u ogolaanin in ay dib u soo laabtaan waxa ay sameeyaan ayaa ah dhumaalaysi ku dhufo oo ka dhaqaaq waana waxa lagu yaqaan argagixisada iyo jabhadeynta suuragal ma ahan in Soomaaliya ay ilaalisay taaka kasta oo dhulka ka mid ah si loo dhaho waanu guuleysanay waxaan shaki ku jirin in al-shabaab si xoog badan loo wiiqay laakiin wali lama soo afjarin inta aan la soo afjarinna waxyaabahani waa ay sii socon doonaan arintaasi ma noqon karto qiimeyn ah in amisom ay fashilantay iyo in kale marka la eego waxyaabaha maanta dhacaya laba barbar dhigi karo wixii horey u dhici jiray waxaa muhiim ah inaan ogaano sida ay wax ku socdaan inay tahay si la aqbali karo marar badan ayaa laga hadlaa in al-shabaab aan looga guuleysan karin dagaal oo kaliya loona baahan yahay in lala dagaalo fikirka ay aaminsan yihiin oo soo jiitay dhalinyaro badan oo da'doodu ay yar tahay danjira madeira waxaa laftiisa uu ku doodayaa in loo baahan yahay dadaallo kale oo aan ahayn dagaalka oo kaliya
defeating al-shabaab requires many other things There are many other components that are required. It requires.
Si al-shabaab looga guuleysto, waxaa loo baahan yahay arrimo badan oo ay ka mid tahay in dhalinyarada u nugul fikirka xaq jirka ee al-shabaab lala xiriiro si loo yareeyo tirada badan ee dhalinyarada ah ee al-shabaab ay shaqaaleysiinayaan. Waxa kale oo ay naga rabtaa inaan awoodi karno adeegyada dawladeed oo la gaarsiiyo dadka Soomaaliyeed, in dadka ay helaan rajo ah in mustaqbalku wanaagsan yahay. ciidanka amisom ayaa marar badan lagu eedeeyaa inay Soomaaliya ka geystaan xadgudubyo lid ku ah xuquuqda aadanaha sida dilka iyo kufsiga madeira ayaan weydiiyay hadii ay wax ka qabteen eedahaas oo qaarkood ay soo bandhigeen hay'adaha xuquuqul insaanka
that evidence was investigated and a report of full and thorough
adeymahaas waa la baaray waxana laga soo saaray warbixin dhameystiran kuwii sameeyay eedeymahaasi dib dambe nooguma soo laaban si ay mowqifkooda u difaacaan wali waqti ayay haystaan hana noo sheegaan in wixii ka soo baxay baaritaankeena in uusan sax ahayn diyaar ayaanu u nahay arrinta labaad waxa ay tahay amisom waa hay'ad ku dhisan la xisaabtan waxaanu leenahay qaabka iyo hannaanka howlgallada shuruuc dhigaya in aan marna la ogolaan karin farxumeyn iyo xadgudub intaba waxaanu leenahay taleefan dadka soomaalida u ogolaanaya inay soo wacaan haddii ay dhacdo in gabar soomaaliyeed ay la kulanto farxumeyn waxaanu leenahay dad arrimahaas u xilsaaran oo dacwadaha noocan oo kale ah loo diyaariyay in ay ka hawlgalaan. Arrinta iyaduna muhiimka ah ayaa waxa ay tahay inaanu leenahay maxkamad lala tiigsaday ciddii lagu helo dil iyo xadgudubyo sharci darro ah. Danjire Francisco Madeira oo dhowaan London uga qayb galay shirweynihii looga hadlayay arrimaha Soomaaliya ayaa ka hadlaya sida uu u arko dhismaha ciidanka qaranka Soomaaliyeed oo dhowaan ka mid ahaa waxyaabaha ay ku heshiiyeen madaxda Soomaaliya.
This conference is a success. The leaders of Somalia, both at the central and regional level,
shirkani wuxuu ahaa mid guul ah. Hoggaamiyeyaasha Soomaaliya ee dowladda dhexe iyo maamul goboleedyaduba waxay isku wada raacsan yihiin dhismaha Soomaaliya oo midaysan iyo aragti cad oo ku aadan sida halkaasi lagu gaarayo. Haa, sida aan sheegayna, hay-adaha dowladeed ee jira weli waa kuwa tabar daran, hase yeeshee waxaa hadda la garwaaqsaday ahmiyadda amniga, waxaana si xoog badan ay uga shaqaynayaan in hay-adahaasi ay shaqeeyaan. Xaqiiqdu waxa ay tahay in heshiisyada amniga ay muujinayaan in la qaadayo dariiqa saxda ah. Waxa hadda loo baahan yahay ayaa ah in Soomaaliya iyo saaxiibadeeda caalamku ay ka dhabeeyaan ballanqaadyada la sameeyay.
Partners and Somalis, each one of us delivers on his and their promises.
Ridwan Haji Abdi Wali, VOA, London.
Shir looga hadlayay kor u qaadida tayada waxbarashada jaamacadaha Soomaaliya ayaa todobaadkan lagu soo gabagabeeyay magaalada Burco. Waxyaabaha ka soo baxay shirkaas waxaa faahfaahintan ka soo diray Barkhad Maxamuud Kaariye.
Inta badan tayada duruusta ay jaamacaduhu bixiyaan waa kuwa ay dadku ku kala aragti duwan yihiin, waxaana dadka qaarkood u arkaan in badankooda dulucda loo furta ay tahay in lacag laga sameeyo. Walow ay jiraan guddisare oo hubinta tayada tacliinta loo sameeyey, haddana taasi ma noqon mid dadku ku wada qancaan. Waxaana socda dadaalinta badan la isku dayay in kor loogu qaado tayada duruusta ay bixiyaan jaamacadaha dalku. Shirka iskutaga jaamacadaha carabta oo dulucdiisu ahayd kobcinta iyo kor u qaadida tayada waxbarashada ee jaamacadaha Soomaalida ayaa toddobaadkan lagu soo gunaanaday magaalada Burco ee gobolka Togdheer. Shirkan waxaa ka qayb galay oo tababarkan bixinaya aqoonyahanna ka socda jaamacadaha carabta, gaar ahaan midowga jaamacadaha ee ururkaas. Guddoomiyaha jaamacadda Burco Professor Saleeban Yuusuf Dirir, oo jaamacaddiisu marti gelisay kulankan, ayaa furitaankii shirkaasi ka hadlay.
Aad iyo aad baanu idinku soo dhaweynaa jaamacadda Burco. Haddii aad tihiin wufuudahan kala shaadka ah, waxa weeye jaamacadihii ugu galbeysanaa oo cammuud iyo eelo ay ka socdaan, jaamacadihii ugu baraysanaa ee Nugaal iyo Sanaag ay ka socdeen, ma brofesarada halkan inala fadhiya ee ka mid a ururkii jaamacadda carabta.
Walow shirkan uu buuq hadhayay kadib markii mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada isku maandhaafeen, haddana waxa uu ku dhammaaday habsami, iyadoo gabagabada shirkaasi ay ka qaybgalayaasha iyo wakiiladii ka socday jaamacadaha la guddoonsiiyey shahaadooyin. Waa kan mar kale guddoomiyaha jaamacadda Burco Professor Saleeban oo xidhitaankii shirkaasi ka hadlaya.
Jaamacaduhu haddii ay isu tagaan oo iskaashadaan, inay wax weyn oo cajiiba ay samayn karaan, hadday cilmi baaris tahay, hadday tahay madaxa boolisiga ardayda, kulley tartan waa jiraa, tayada lagu tartamayaabo, laakiin intay mushaar galayna u xabaa ani ka badan.
Barkhad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
xaalad bani aadanimo oo deg deg ah ayaa looga dhawaaqay caasimadda dalka Yemen ee Sanaa kadib markii halkaasi uu ka dilacay xanuunka daacuun caloolaha oo ay u dhinteen 19 qof. Isbitaalada magaalada oo ay maamusho jabhada xuutiyiinta ayaa waxaa buux dhaafiyay bukaanada uu hayo xanuunkan. Hay-adda lanqeyrta cas ayaa iyaduna sheegtay in muddo toddobaad gudihiisa dadka looga shakisan yahay inuu koleeraha hayo ay 3 jeer kor u kaceen, waxaanay gaareen in ka badan 8,500 oo qof tan iyo 22-kii bishii Abriilna waxaa u geeriyooday 115 ruux. Yemen oo dagaalo ay ka socdeen sanadihii la soo dhaafay ayaa waxaa ku nool Soomaali ku go'doomay. Haddaba waxaan khadka telefoonka kula xiriiray guddoomiyaha qaxootiga Soomaalida ee magaalada Sanca, Dahabo Cabdi Faarax. Ugu horeyna waxaan weydiiyey waxa uu xanuunkaasi ka dhashay.
Yemen inuu macnaha dagaalka jiro waa leegyahay, waxa istaagay khidmooyinkii ay sameynayeen qolada qashinka qaado. Qashinkii magaaladii buux dhaafiyey, marka uu qashinkii magaaladii buux dhaafiyey waxaa bilowday yacni jiro anaga aan dhahno Soomaalida daacuun aan dhahno waxaa dhacday in oo macnaha maalinba maalinta ka dambeeyay oo sii taraayo ee isbitaalada banaankooda xitaa la jiifo oo xanaanaadkiisa baryaadka ay xitaa la keeno.
Way dahabo ee Soomaali fara badan baa ku dhaqan ee magaalada Sancaa. Ma jiraan dad Soomaali ah oo uu cudurkaasi daacuun calooluhu soo ritay ilaa iyo hadda intaad ka warhayso?
Intaan ka warhayno waa shan ruux, maxaan kuu sheegaa, laakiin wax kudhinta ma jiraan. Shanta ruuxna waxaa loo isaafay isbitaalada. Alxamdulillah, haddana xaaladooda way iska fiican tahay. Waxaa ugu darnaa hal gabar oo macnaha laba maalmood camal oo xanuunka hayay oo muddo yar la xanuunsatay, eelkoodiina la karantiilay. Inta kalena way iska fiicanyihin.
Marka isbitaalka marka la geynayo, isbitaalka adeegii caafimaad ma ku dhammaystiran yahay? Waxaan la soconnaa in magaaladaasi maamulkii dawladda aanu ka jirin hadda ay gacanta ku hayaan xuutiyiinta. Marka adeegyada caafimaad ee isbitaaladu bixiyaan waa sidee?
Wallahi adeega caafimaadka isbitaalka bixiyaan ma laha, waxaa waaye dhalinyarada shabaabka ee ama macnaha caafimaadka soo baratay isbitaalada buuxaan. Si qofka marka soo rito ama soo iscaafo dhakhtarka oo yimaadaba alaaduur waxaa la seexiyaa dhulka, flamboyinka iyo wixii oo macnaha ka hortag ah iyo wixii dhanna qofka waa loo qoraa. Muxuu soo gataa, maxaa ku sheegaa farmashiyaasha, ma garan
maxyaalo malaha isbitaalka. Asagaa soo iibsaday daawooyinkiisa?
Qofka asagaa soo iibsaday daawooyinkiisa. Qofkii markaas aan awoodinna wallahi xaaladiisu waa bariga dhexe.
Waye, marka cabsi intee le'eg baad idinku hadda qabtaan? Ma jiraan wax dadaalo ah oo aad kaga gaashaamanaysaan haddii aad Soomaalida tihiin cudurkaasi faraha baan ku haya ee magaalada Sancaa?
Wallahi sida runta oo horta qofka dadka laajiinta waa taqaanaa meelaha ay degan yihiin iyo guryaha ugu rakaysan oo xanaamoodkoodana uu yahay macnaha xanaamaadkii hore oo qadiimka ah. Taas ay tahayna waxaan sameynay nasuul meydaani oo dhalinyaro Soomaali oo mutadawiciina ay sameeyeen, ay yiraahdeen ka taxadira ilmaha markay iskoolka yimaadeen ka dhaqa gacmaha, ay towciye ay ka siiyaan. Marka ciyaalka ku aragtaan shubankaas aad ku aragtaanne, marka ugu horeysa waxaad siisaan lix qaado oo sokor ah iyo hal qaado oo milixa isugu dara cabsiya, isla markaasna dhakhtarka geeya. Yacni dhalinyaro Soomaali oo isku xilqaantay oo macnaha Soomaalinimo iyo tadawacnimo oo xaafadaha u gashay.
Guud ahaan xaaladda qaxootiga Soomaalida ah ee ku dhaqan magaalada Sancaa hadda waa caynkee? Xaaladoodu waa sidee dhinaca nolosha markaanu ka hadalno?
Wallaahi sida runta ah, horta maalin kasta walaaca la iska sheegaa oo waxaa la dhahaa qaxootiga maanta waa ka sii daray maalintii hore ee sidai ahayd ma aha, laakiin saacadda la taaganya wax ka daran oo qaxootiga xaalad uu ku sugan yahay xaalad ka xun macnaha sanadkan ama bishaanayto ma jirto. Sababtoo ah hay-adihii oo macnaha musaacidooyinka bixin jiray macnaha wixii musaacidaya way ka goosteen, yamantii musaacidooyinka iyo waxaasaysa lasii oo siin lahayn waxay leeyihiin UNCR waxay siinahay qaxootiga si aada iyo aada iyo aada u ba-an ay ugu liitaan yacni Sancaa, yacni hay-adaha deeqda bixiya ugu matalagelin qaxootiga yaman jooga Sancaa jooga in aan waxsaydo adcaday lagu biriyo.
Noloshu waa sidee? Dadku sidee bay u nool yihiin? Maxay ku nool yihiin hadda? Shaqooyinna ma jiraan?
Wallaahi shaqooyin ma jiraan. Jacfarow sida runta oo wallaahi waxaa jirta in ay haweenka Soomaaliyeed ay maqaayadaha saftaan oo wixii lasoo reebo bacyo loogu guro. Waadan Soomaa ciyaal shalay waxaan xallinaynaa arrin ah ilmo yaryar oo 10 sano jiro oo dabada gaaska waa taqaanaa oo cuntada lagu kariyo, in ay xadeen ay macnaha gateen ay gurigoodii geeyeen ay dhaheen macnaha ay ugu dhigeen ehelkoodii yacni waxay ay cunaan. Waxaa dhacday inay daaqashamsiyooyinka ay laajiinta ay ka dhigsana daaqashamsiyo waa taqaana
soolarada
kolleyday yaman ma laha koronto. Marka dadka asaad u ogtahay, laakiin waxay isticmaalaan doolar yacni ay saatan guriga dushiisa qoraxdaas dabkaas u keydiya ay ku isticmaalaan. Marka dadka gaajo laamigeed waxayba dejisto haayaan doolarada islaameed ay dejisto haayaan ay xadhawaan kii lagu qabtana waa la xidhaa kii kaleeto lagu qabanina saasay ku gataan. Iyo xaalada ay ku nool yihiin oo qaxootiga Sancaa jooga ay ku nool yihiin ma jirto, waa sufur.
Taasi waxay ahayd Dahabe Cabdifaarax, gudoomiyaha guddiga qaxootiga Soomaalida ee magaalada Sancaa oo khadka telefoonka goor dhaweyd iigu warramaysay.
Waa tahay Jacfarow dhegeystayaasha, weli warbixino kale iyo barnaamijyo ayaan u soo wadnaa. Hase yeeshee, dhinacii heesaha ayaan markan jaleecayaa fanaanka Xasan Aadan Samatar iyo heesiisii Hadbahadke.
baxay albarti ala lahya muqin wa haynu hayti rayhu isi asubahay albarti
wanaagsan dhageystayaal meel walba aad nagala socotaan. Weli waxaa inoo soo socda qodobo ay ka mid yihiin doodii gaabnayd iyo barnaamijkii qurb ee hase yeeshee. Intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya qodobadii ugu waaweynaa warkii dunida.
Warkii dunida meelo badan gilgiley dhinaca kombiyuutarada ayaa u muuqday isniintii mid yaraaday kadib markii kumanaan kombiyuutar oo badan kooda qaarada Aasiya la weeraray mar kale. Waxaan arintan ay iimaaneysaa xilli in ka badan 150 wadan oo ka dhacay weeraradaasi dhinaca feelasha ay qaarkood la waayay, markaas oo kooxuhu weerarka qaadayna ay weydiisanayeen lacago si ay feelasha dib ugu soo celiyaan. Mid ka mid ah weeraradii ugu xumaa waxaa lagu qaaday xarunta caafimaad qaran ee waddanka Ingiriiska, waxaana ay keentay in hay'adda caafimaadka qaran ee Britain ay ku baaqdo weerar xoogan oo dhacay. Isbitaalada qaar ayaa waxa ay sababtay in dhakhaatiirtu ay hakiyaan qaliino ay sameyn lahaayeen, sababtoo ah dhakhaatiirta ayaa awood waayay inay helaan feelasha bukaanadii ay qaliinka ku sameyn lahaayeen.
Waxaa soconaya ka baarandhigga qofka uu noqonayo agaasimaha cusub ee hay'adda FBI kadib markii uu Donald Trump todobaadkii la soo dhaafay shaqada ka eryay madaxii hay'addaasi James Comey. Maamulku waxa uu wareysiyo ka qaaday ugu yaraan 8 ruux oo xilka u sharaxan. Madaxweyne Trumpna waxa uu sheegay in magacaabistu ay iman karto ka hor inta aanu Jimcaha soo aadan dibadda ugu bixin socdaalkiisii ugu horreeyay tan iyo markii uu madaxweynaha noqday. Waxa uu sheegay in hawshu ay si dhaqso badan ku socoto isagoo xusay in musharaxiintaasi baaritaan la xiriira noloshooda oo idin lagu hayo. Waxaanu xusay madaxweynuhu in dhammaantood ay yihiin kuwa la wada yaqaano tixgelinna loo hayo, waana taab uu yiri tilmaamaha laga doonayo qofka FBI hoggaaminaya.
Dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa tijaabisay gantaal kuwa ridada dheer ah oo gaari karaya ilaa iyo 4,500 kilomitr aqalka cad ee waddanka Mareykankan wuxuu ku baaqay in dalalka Kuuriyada Waqooyi dalalka caalamka ahi in ay Kuuriyadaasi waqooyi saaraan cunaqabateyn adag. Gorsii horeysay ee maanta dowladaha Japan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa si kulan cambaareeyay gantaalka ay Kuuriyada waqooyi riday, waxay talabadaasina ku tilmaameen mid handadaad ku ah gobolka islamarkaasina ku xadgudbaya qaraarkii qaramada midoobay ee barnaamijka hubka Kuuriyada waqooyi. Ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa ku amray dowladdiisu inay heegan gasho. Shinaha ayaa ku baaqay xasilooni si looga hortago xaaladda sii cakirmaysa ee gobolka, halka Ruushkuna uu sheegay inuu ka walaacsan yahay gantaalka cusub ee riday dowladda Kuuriyada Waqooyi.
Dhegeystayaal dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Dilkii ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay loogu geystay dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa muujinaya ammaan darrida sii kordhaysa ee qaybta koonfur bari ee dalkaasi, iyadoo dhinaca kalena uu heerka dadka qaba xanuunka HIV uu sare u kacay, kuwaasoo halgan ugu jira sidii ay u heli lahaayeen daryeel caafimaad. Wariyaha VOA-da Zack Badoff ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Zeymo. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo koobaya.
Qaybtan fog ee Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa waxa ay ku dhowdahay kataloogga xadka dalkaasi uu la leeyahay Suudaanta Koonfureed iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. Bienvenu Sapioko waa kalkaaliye caafimaad.
Here it's a crossing where everything converges. It's why the level of HIV is high. And also a lot of rebellions, a lot of
Halkani waa iskuuska wax waliba isugu yimaadaan. Taasina waa sababta heerka HIV-du uu sare ugu kacayo. Waxaa kaloo intaasi dheer in qaar badan oo ka tirsan fallaagada ay ka gudbaan Zimio iyo Obo. Waxaa xitaa halkan jooga qaxooti badan. Heerka cudurka HIV ee koonfurta bari ee dalkaasi ayaa maraya 13% inkastoo shaqaalaha gargaarku ay sheegeen in intaas uu ka sarreeyo. Dadka oo ka baqay in lagu ceebeeyo arrimo la xiriira dhaqanka iyo caadada ayaa ka hortagaya in baaris qofka lagu sameeyo. Oliver Panic waa isuduwaha mashruuca MSF.
People believes in the power also of nature and traditional doctors. So bush doctors, shamans are also very present in the community.
Dadku waxay aaminsan yihiin awoodaha dabeecadda iyo dhaqaatiir dhaqameed oo ay aad u caadaystaan iyadoo dadka ay ka maqan tahay aqoonta.
They actually lack the knowledge.
In ka badan 1,500 oo qof ayaa yimid cusbitaalka kaliya ee ku yaala Zambia iyaga oo ka imaanaya ilaa iyo dalka Uganda kuwaas oo ka faa'iideysanaya la tacaalida cudurka HIV ee dhaqaatiirta aan xuduud lahayn. Agnes Dabragune waxa ay qabtaa xanuunka HIV.
When I did the test and found out I was positive, my husband said, "This is not HIV."
Markii aan isbaray waxaan ogaaday in aan xanuunkan qabo. Seegeyga ayaa sheegay in isaga aanu hayn xanuunka. Isla maalintaas ayuu iga tagay.
Sanadkii mar ayaa Agnes Dabragune oo qabta xanuunka waxay u lugaysaa 45 km magaalada Zimio si loogu sameeyo baaritaan la xiriira daryeelka caafimaad. Waxaan safarkaas uu ku qaataa 2 maalmood.
The roads are very insecure. I don't have a motorcycle or the money to pay to get here.
Jidadku ma aha kuwa ammaan ah. Ma qabo mooto ama lacag aan halkaasii ku tago. Cabsi badan ayaan kala kulmaa in aan ku safro jidadkaas.
Burcad iyo kooxo falaaga ah oo ay ku jiraan haraadigii Lord Resistance Army ayaa dhammaantood jooga halkaasii. Waxaana dadka deegaanka ay qabaan walaa xagga ammaanka ah iyadoo xaaladda ay sidaasi ka sii xumaan doonto marka bilaha soo socda ay ka hulalaan halkaasi ciidamo ka kala tirsan Mareykanka iyo Uganda bilaha nagu soo aadan.
Warbixintii wariyaha V O E da Zack Badoff waxaa inoo soo jeedinayay Ibrahim Xasan Daanduray.
markana dhageystayaal ku soo dhawaada dooda gaaban Seenab Abuukar Maxamed ayaa la diyaaray.
Dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban golaha wasiirada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan soo saaray go'aanka ku aadan dhanka amniga iyagoo isku raacay in la dhiso ciidamo isku dhaf ah oo loogu talagalay xasilinta magaalada Muqdisho kuwaas oo yeelanaya hal talis iyadoo dhanka kalena magaalada Muqdisho laga mamnuucay ciidamada hubaysan ee gaadiidka dagaalka waa arinta ay doodeenu ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Abwaan Maxamed Maxamuud Sahal Abwaan Shidde iyo aqoonyahan Amiin Saxane Haaruun oo ka faalooda arrimaha siyaasadda dalka. Waxaan ku horeynayaa Abwaan Shidde. Sideed u aragtaa in la sameeyo ama bal la dhiso ciidamo gaar ah oo xaqiijiyo ammaanka caasimadda magaalada Muqdisho?
Aad waxaan ugu faraxsanahay oo taageersan oo soo dhaweynaya aan ma taqaanaa shirkii golaha wasiirada ay ansixiyeen in la sameeyo ciidamo isku dhaf ah oo ka nabadda magaalada Muqdisho suga iyo afkooye weliba afkooye laga soo bilaabayaa la yiri sidaa darteed aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waxaan u habuun qabnaa inaan helno nabad lagu wada diirsado oo lagu dakiyo dalka meel kastaba waxaan hadii aan magaalada Muqdisho la xasilin oo nabadeeda amnigeeda la sugin ma xasili doonto magaalada Soomaaliya oo dhan waxaan leeyahay sidaa quruxda badan oo liira ciidamo isku dhaf ah hal loo sameeyo oo ciidamada qaranka Soomaaliyeed isku jira ee meel kastana waa inay u gurmadaan oo ay gacanta saaraan cadawga si ay u xasiliyaan dalka taa waan ku faraxsanahay inkastoo muwaadin oo Soomaaliyeed waa mid uu aad ugu farxo kuna seexdo kuna soo tooso marka waxaan leeyahay hambal iyo go'aanka ay gaareen wasiifadu oo yacni danta dalka iyo danta qaranka iyo danta Soomaaliya intaba ah waan soo dhaweynaynaa ciidamada loo dilo hawsha isku dhafka oo wadankay mataqaana loo xir saarana waxaanu jecelnahay inay yacni mataqaana u gutaan sida mataqaana in ayaga xilka loo saaray amnigana ay sugaan.
Aad baad u mahadsantahay Abwaan Shidde. Dib baan kugu soo laabanayaa haye Amiin Saxane, ma kula tahay in qorshahan cusub uu ammaanka magaalada Muqdisho oo dhibaato badan ay ka taagan tahay wax looga qaban karo?
Aniga say ila tahay maya maxaa dhacay horta cid aan ammaan u baahnayn ma jirto waa loo wada baahan yahay wixii umusha u danabaa ilmaha u danabaa laakiin anigu waxaan u arkaa go'aankan mida waxa ka bedelayno shibiray oo heesa maxaa dhacay hadday tuubo socoto tuubo biyaha hadday socoto oo lagu yiraa hoosteeda qallaji biyaha qallaji horta tuubada inaad iska xidhaa fiican oo horta xidho kabacdi aad qallajiso anigu waxaan leeyahay wax isbedela in rag horta fakar la yimaado ragba waa ku rageed baa la yiri la fakaro muwaadin kasta oo Soomaaliyeed waa fakaraya oo muxuu ku fakarayaa waddankan ragaaday ee fadhiiday sidii dhibka looga saari lahaa muwaadin kasta oo wax kala garanaya oo in uu waddaniyadi ku jirtaa waa fakaraya laakiin anigu waxaan u arkaa daloolka inta uu la eg yahay iyo karinta la doonayo in lagu tolo
karinta yar oo arintani waxba ka bedeli mayso oo aan ka ahayn shimbir iyo heesa ayaa aniga ila taaysaynay
marka waxaad leedahay qorshahan wax badan kama duwan kuwi ka horreeyay
wax alla wuxuu ka bedelan yahay haddii looba joogaa la yiri een ilaahay waxaan ka rajaynaynaa horta in dalku uu samato baxo oo abni la helo laakiin aanu xal lahayn go'aankan la isu geeyay afka qaraarta waxa lagu yiraahdaa initiative fiso in wax la la yimaado la fikir way fiican tahay laakiin go'aankan anigu waxaan u arkaa een shimbirayow heesa hadaan runta sheego
abwaan shide waa dagaysanaysa dooda amiin saxare ma tahay mid meesha ku jiri karta
waxaan leeyahay saaxib nabad baa macaan badan meeshii aad doontaba farxad lagu mushaaxa miro waxaan ku gurataa nabad hadaan la helin wax innaba hirgelayaa ma jiraan dalkaani maanta uma baahna abishaad dambe mid maskaxeed iyo mid muruq midna uma baahna wuxuu u baahan yahay maanta sabab tabixin yacni dawayn boogadhay yacni nabad in la helo ayuu ummaddaanu maanta u baahan tahay marka waxaan leeyahay aqoonyahanka ilaa iyo dalka markuu burburiyo haddana ka dhexaysa markii la wareystaba wuxuu yidhaahdaa waxaas waa shimbirow heesay wax dhici kara maaha marka waxaan leeyahay qofkii wadanaya oo waddanka dul cirbad u gelinaya waxaa la warsado saxaafaddana ha laga sii daya raadiyaalka ayaa ha laga daayo laakiin abwaana kaa dhexgalo anigu waddanku booga badan buu leeyahay waan ogahay boog waddanka ku taalla inaan damqa ma rabaan waxaa la yidhi laakiin soomaalidu waxay ku maamaadaa geelu labada lugood ee dambe habeedda uu ku lahaan jiray haddii labada hore lagaga arko waa xaajow la soo baxay baa la yidhaha anagu waan maqli jiray intay golaha wasiiradiisu tagaan inay hadalla macaan soo saaraan on the paper ah on the ground maaha hadda waa on the paper inay soo saaraan waan maqli jiray laakiin waxa weeye xaajadaada ragga lama siiyo ee waxa la siiyaada iyo xoolahaaga hadalka aan anigu xaqa u leeyahay ni anigu wadani baan waxa weeye haddaba abwaan waxaan kuu sheegayaa in waddanku u baahan yahay shaqo intaa ka ballaaran waxa weeye anigu barnaamijkan hadda ayaa dhaweyd go'aankee la gaaray ismalihii waxbuu ka bedeli arrimihii hore waxa weeye runta in la sheegana wadaniyad xuma ma aha ma aha ummad badan baa ina dhegaysanaysaa waxa weeyaan been macaan iyo ruux haraarkida kaynu sheegnaa abwaan waan kaaga baxay
haye abwaan shide
wax dhici kara maa waa ku doodaya wuxuu sheegayaa rajadu sidii hore way ka wanaagsanta wayna ka wacan tahay sideedana waxa weeye soomaalida wixii kabaya mooyaane wixii jibinaya ninkii ka hadlaao ma ahan soomaali saxa maaha aqoonyahanna ma ahan muwaadinna ma ahan soomaalida maanta waxaanu rabnaa inay bogsato inay gaarto asaageed meeshuu gaaray soomaalida waxay ku mahmaadaa raad aruuriya dib looma qaado annaga waxaan rabnaa abnigu iyo nabadda iyo kalsoonida iyo sharafka iyo qarannimadii ummadda soomaalida laheyd inay soo noqoto oo yacni sideeda hore noqotaa u baahanna waxaana soo celi kara dowlad haddaynan ciidan lahayn waxba dowladnimadu yaqaanid waxba kama jiraan haddayna boorfaafin lahayn dowladii waxba kama jiraan wixii haddayna maaliyad iyo dhaqaalo lahayn waxba kama jiraan dowladdan wax kama male way u dhan yihin wax kasta madax fiican wasiiro fiican ra-iisul wasaare fiican madaxweyne fiican dad la soo xushay oo muwaadiniinta soomaaliya hogaamiya qorshahan waa qorshe saxa waa kii nabadda waa kii horumarka waa kii qarannimada waxa uu qofkii ka weecdana haddii annagu waa kridaynaa ninkii raaca wadadaana soo dhowaan leen
waxaan siinayaa amiin saxane
waxaan kuu sheegayaa abwaane ama dadka ay maqlayaan u sheegayaa hadda caasimadii waxaan joognaa jamhuuriyadda federaalka soomaaliya muqdisho maalin walba dad baa la laayaa habeen walba dad baa la laayaa ergadii baa la dilaa shirarka ka soo qayb galay waxa la yaaa way baxsadeen iminka nin baa xabada ridaya dad buu dilayaa wadamada horumaray marka la eego markiiba magaciiso saddexan meesha uu ka soo jeeday inta sane uu jiray kabaha noocuu qaday iyo markiiba laloo sheegaa war maxaa sababay inta la dilo ayn dad waxgarada oo indheergarada in markaaba la yidhaahdo wuu baxsaday baaritaan baa lagu hayaa waa laydiin sheegi doonaa maxaa sababay bal dadka i maqlaya waxaan weydiinayaa maxaa sabab weli annagu dad nin wax dilay oo la leeyahay hebel hebel baa la odhan jiray intaasoo sanuu jiray degmada wuxuu ka soo jeeday tuulada hebla ma garanaysaayaas maanaan arag haddaba anigu waxaan su-aalayaa ninkan abwaankee dooda igula jiraa iyo intay maqlasaba war in abniga gacanta lagu dhigi waayo bal ii sheega waxa sababay anigu waxaan haddaba anaa ka jawaabaya aan sheegayaa shacabka soomaaliyeed baan wadaniyiin ahayn baan anigu leeyahay hadday wadaniyiin yihiin nin wax dilay maba fakadeenba
haye abwaan shidde haddii aad dooda qaadatid
dilka iyo dhibaatada uu sheegayo anaga kaliya ma kaba jiro caalamka oo dhan uu ka jiraa dawladda waaweyn ayaa maalintii anaga dalkeena inta ka dhacda in ka badan ay ka dhacaan waxa weeye marka saaxib si aan dil iyo dhibaato looga raysto waa waxa ciidanka loo sameeyay nabadgelyada sugaya yaani magaalada Muqdisho iyo hareeraha intaba marka in oo yaani u gudbi doona haddii Alle idmo marka halka xasiliyo wadanka intiisa kale marka arinta ayada saaxib waa la suulinayaa waana waxa yamadaan golaha wasiirada u fariisteen oo waxay u ansixiyeen in yaani ma taqaanaa la helo ciidan suga ammaanka dalka
waxaan hadalka siinayaa amiin saxane
waxa weeye baahida jirta waxa weeye hal bay u baahan tahay haddii loo fakaro si wadaniyada oo dawlad la raadiyo dawlad adoo casriin u baahan haddii kininki tiibayda lagu siiyo kula bogsooti waxaan ugu aaminsanahay halka la raadinayo iyo dhibka jira ismalaha waxa weeye gaadhi dhamaan qarax wada intaasoo checkpoint ugu soo dhaafaya maxaa sababay wadaniyada jirin marka runta la sheego wadaniyada jirin waxa la yiri wixii ragu kaco rabinaa balaawey rumowaan anigu waxaan aaminsanahay dhibaatada Muqdisho taala si dar ilaahay ah oo wadaniyada haddii loo wajaho waxba laga qaban lahaay hagar baa jirta nimni abu ara bari gabiyo wixii baadle nimba kula dayday daan la ka badal oo doonayna inaad sheegto dynamicka anigu waxaan leeyahay dadka hawshu ay ka go'day saraakiisha amba shacabka ayaan daacad ka hayne haddii ilaahay jirto bari hore dawlad leeyahay
gabagabada doodan isla soo gaarnay horey waxa u jiray isku dayay dadaal la doonayeen wax looga qabto nabadgelyada magaalada Muqdisho balse intooda badan ma mira dhalin qorshahan cusub si uu meel mar u noqdo maxaa looga baahan yahay hay'adaha amniga dawladda federaalka Soomaaliya abaan shidde
waxa lagu xasili karaa sida quruxda badan oo hadda ma taqaan dawladdu ku raacday in yaani dadka shacabka iyo ciidanka loo diyaariyay dhamaan madda Soomaalida wadaniga dalka iyo dibadda meel kasta joogeen sida hawlgalkaas in loogu sugo nabadda iyo amniga lagu adkeeyo ayaa lagu xasili karaa waxa kale oo jira dadka hadlaya sida saaxiibkeena oo kale waa inay bartaan nabadda yaani hadal nabadda inay ku hadlaan hadal colaadeed iyo fasax ninka ku hadlaa qodobkiisu wuxuu ka mid yahay fidnada dalka marka waxaan leeyahay qoonyahan ko qalbigaada wadanimo ha gasho hadalkaadan oo aad mid wax dhisaya mid wax dibiya iyo noqon
hayaa min saxana adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay hay'adaha amniga maxaa talaabooyin kala gudboon si amaanka magaalada Muqdisho loo xaqiijiyo
anigu amaanka magaalada Muqdisho iyo dalka oo dhanba ama afka oo yahay lagu soo daro ama farkeer rabi yahay hadii man lagu soo daree waxa lagu xasilin karaa marka dalka loo shaqeeyo laakiin aan laga shaqeysan haddii dalka loo shaqeeyo dawadiisa waa la heli nafta waa in loo huro maalka loo huro markaan waxaan aaminsanahay in dalka amnigiisa iyo siiba magaalada Muqdisho iyo meel godan bay isugu tagaan ilaa Muqdisho amaan loo helo haddii dayn ku xad dhaadanka madax buu leeyahay haddii madax laga qabto haddii u jirkeentiisa kale oo dhan waa jiran iyo ruux uba waashaaba magaalada madaxda Muqdisho ilaahay amniga loo siiyo waa madaxdi dalka oo dhan
xubantii dooda gaabana maanta inta inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay abwaan maxamed maxamuud sahal abwaan shidde iyo amiin saxane haaruun oo kamid ah aqoonyahanada ka faalooda arrimaha siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona nabadgelyo
dooda si gaaban idin la socodsiinaysaa halka dirgaysanaysan waa VOA oo markan dhigaysay ku soo dhawaada xubinta qurba Sahar Cabdi Axmed ayaa la diyaaray
kulanti wacana wanaagsan idinkiin ba dhigaysteyaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa cudurka jadeecada oo ka dilaacay gobolka Minnesota saameeyayna Soomaalida qurbe joogta halkaasi ku ah caruurtooda oo qaar ka mid ah la geeyay isbitaalada hooyooyinka ku dhaqan gobolka Minnesota ayaa qaar ahaan waxa ay qabaan in cudurka jadeecada oo la sheegay in dhowr iyo 40 kees oo kamid ah la helay caruur uu ku dhacay lana geeyay isbitaalada asalkiisa ka dhashay kadib markii ilmahaasi aanan la siin sida la sheegay talaalkii ay u baahnaayeen cabsi hooyooyinka ilmahaasi dhalay ay ka qabaan talaalkaasi oo ay sheegeen cudurro kale inuu xambaarsan yahay awgeed safiya maxamed oo ah hooyo leh laba caruur ayaa mid kamid ah ilmaheeda oo horay u talaashay waxa ay sheegtay inuu ku dhacay cudurka autismka taasina ay sabab u noqotay in ilmaheeda markii uu ku dhacay cudurkaasi oo ilmaha ku rida maskaxda oo ayso u korin ilmaha iyo garaadka iyo sidoo kale dhaqdhaqaaq aad u sareeya oo lagu arkay ilmahaasi oo aan isxadidi karin ay sabab u ahay talaalka cudurka jadeecada ee MMR ka loo yaqaan markii ay siisay kadib waxay Sofiya iga warantay waaye aragnimadeeda talaalkan iyo cunugeeda wuxuu ku dhacay
waxaan qaba autism qabo oo aan ku asagoo hadlay aan markaan talaalay asagoo cunugeeyga fiican uu bilaabay inuu hadalkii uu hadli waayo uu bilaabay inuu ma aragtay dadaal u noqdo cunugii hadalkii la kasoo bixi waayay dagaal buu bilaabay meel walba iska soo riday marka waxaan ku aragnayaa ilmiga waxaad arkaysaa gadaal gadaal u soconayo meeshu lugaha afar ka hor wuxuu ku istaagaya faraha hore marka waxyaalo badan baan ku aragnay tabacadi ilaa inta muusan hadlayn inta soo sanay
salaamada Sofiya Maxamed waxa iyadana iyadoo leh shan caruur ay ii sheegtay inay si toos ilmaheeda u siinin talaalka hooyo Ikram Maxamed Ikram waxa ay ii sheegtay in ilmaheeda marka ay difaac jir ahaan u dheelitiran yihiin oo iska difaaci karaan talaalada inay siiso gaar ahaan marka ay gaaraan muddada shan sano talaalkana loo baahan yahay cunuga marka uu dhashay ilaa iyo shan jir in si toos ah loo siiyo waxay sheegtay hooyadaasi in difaaca ilmaha oo aanan dhammaystirmeen aawad ay sabab u noqonaysay in cudurro ay ka qaadi karaan talaal fara badan oo ay sheegtay in gobolkaasi laga siiyay ilmaha
wadankan state kan aan joogo schedule-kooda aniga ma qaabilsanayn ma raacsanayn sababtoo tahay iyalada difaacoodii ay kuna korinin iliba labada sano ugu horeysa bini aadanka markuu korayo sanadka ugu horeeya horta waaba sanadka ugu muhiimsan human being life-kiisa haba ahaatee aniga waxaan aaminsanahay ciyaalada sida kuwa igoo kale de hooyo walba oo wadankan joogta oon kula talin lahayba de caruurta inta laiskaga durdurayo talaaladan itaqal talaalada waxaa ku jira nafsadooda inay kala barbartaan ama loo faahfaahiyo waa talaaladii kalanimyada ay joogjoogaan aniga afartayda ugu horeysay gabigood dartaray jadeecada MMR ka shaadka la dhaho waa mums needles and rubella waan ku wada duray laakiin dee waqtiyaalo aad ugu dambe baan ugu duray wiilkeygii ugu dambeeya shan jirkii ah saan dadka dhan wada sheegayaba ilaa uu lix sano ka gaaro sanadka ugu horeeya first grade-ka ah ama kindergarten-ka oo arko inuu xooggiisa iskaga celin kara iskaga difaaci kara daawooyinkan aad u adag
waa gartay haddaba inkastoo Ikram iyo Sofiya ay yihiin laba hooyo oo qaba fikraddan in talaalku uu yahay dhibaato weyn oo ilmahooda soo gaarsiin kara cudurro kale oo horle oo lagu talaalayo ayaa waxa aan saraakiisha caafimaadka iyo dhakhaatiirtuba aan weydiiyey arrinkan sida xiriir ay u yeelan karaan talaalka ilmaha loo siiyo ka hortagga cudurrada iyo sidoo kale cudurrada ku dhacaya Dr. Ahmed Roble waxa uu ku leeyahay xarun caafimaad isla gobolkaasi Minnesota waxa khadka telefoonka uu kula xiriiray uu ii sharaxay waxa ka dhaxeyn kara talaalka MMR-ka iyo sidoo kale cudurrada hooyooyinkan ay sheegeen inay kaga cabanayaan caruurtooda ama ay ka cabsi qabaan sida autismka
oo marka faa'iidadiiba ma aragtay hadalka ay sheegayaan wuxuu ka soo horjeedaaba faa'iidadii uu rabay talaalkii marka talaalka ayaa wuxuu u socdaa ujeedadiisu ay tahay inuu ka hortago cudurradii ku dhici lahaa ilmihii iyo dadka nugulba marka inta ma aragtay cudurka ku dhici lahaa ayuu difaac ayuu siinayaa marka sida toos ah ayuu marka wuxuu u kordhinayaa difaacii maaragtay ilmaha iyo qof walbo maaragtay talaalka la siinayo maaragtay difaaciisii ayuu kordhinayaa talaalka MMR-ka oo ka hortaga jadeecada iyo wuxuu ka hortagaa qaamo qashiirka oo mumps-ka loo yaqaano iyo rubellada measles oo jadeeca mumps oo qaamo qashiir ah iyo rubella oo ah cudur finan dhibca gudgududan wata oo waayadii hore aan samay aan ku garanayn magac ahaan laakiin rubella loo yaqaano oo khatarna ku noqda haweenka uurka leh marka talaalkaas MMR-ka ayaa loo soo gaabiyaa iyo xiriir maaragtay autism ah ma jiro oo baaritaanadii faraha badnaa oo la sameeyey qofkii xiisaynayna wuxuu fiirin karaa website-ka xarunta Maraykanka u qaabilsan cudurrada faafa iyo kahortagooda oo loo yaqaano Center of Disease Control CDC.
Dr. Roble ayaa mar kale ku adkeenaya in talaalku uu yahay difaaca ugu fiican ee looga baaraandegi karo in lagula dagaalamo caruurta in ay ku dhacaan cudurrada. wuxuuna ii sheegay in ilmaha marka ay adduunka ku cusub yihiin oo ay saas u dhashaan ilaa iyo xilliga ay ka gaaraan 12 jirka inta laalka muddooyin kala duwan iyo xilliyo uu leeyahay si rasmi ah ay tahay in loo siiyo ilmaha si uu ugu noqdo difaac
guud ahaan talaalka waa safe waa ma jirto waana wuxuu leeyahay faa'iidooyinkiisa ayaa badan oo wuxuu ka hortagayaa cudurro fara badan oo dilaa ah marka ilaa xaalado aad iyo aad naadir u ah oo dhif ah mahayna wax oo dhib la sheego oo maaragtay intaasoo malyan ilmood marka la talaalo ayaa wax yar complication lagu arki karaa laakiin waa wax aan maaragtay marka la baranayo bulsho meel ku wada nool tiradeeda faa'iidada kasoo baxaysa ayaa aad iyo aad uga badan marka sidaan dhahayno warkan kusoo gaabayna waa talaalku waa maaragtay dhibaato uu keenayo ma jirto wuxuuna ka hortagayaa cudurro fara badan
balse hooyo safiya maxamed ayaa iyaduna sidatan ku sifeynaysa
cudurkan hadda 1 week buu cunugu ku dhacday waa qandhadii way ka kacday waana biskud alxamdulilah laakiin cunuga autismka miyay ka kacday waa may cunuga egzimada qaba miyuu ka kacay waa may cunuga food allergy waa lifetime waay immune systemkiisa dhan ayaa ilmihii oo qandhan ayaa waxa lagu dhufan talaalka taas waxay keenaysa marka cunuga inuusan difaac uusan lahayn uusan iska celin karin marka waxaan leeyahay ama kala talinayaa waalid kasta soomaali ee inay ilmahooda ee markii ay u hiiliyaan aysan mar walbaba dhakhtarka markay u geynayaan ay dhahaan cunugaygu qandhan horta marka hore wuu qandhan yahay cunugayga ha iga talaali
isku soo wada duuba hooyooyinka haatan diidaya in ilmahooda ay talaalka siiyaan ayaa marka dib loo raaco qaybo ka mid a soomaaliya gaar ahaana koonfurta oo talaalka sannadihii ugu dambeeyey ee dowlad la-aanta dalka u ahaa marka lagu wareejiyo xaafadaha waxaa qaar ka mid a hooyooyinku ay qabaan aragti ahaan midaan sidaasi uga fogeyn hooyooyinka qurbaha ku dhaqan ee soomaalida iyagoo sidaasi si lamidana u arka in talaalka uu yahay mid ilmaha ku beera cudurro guud ahaana barnaamijkeena qurba ee toddobaadkan oo aan ku eegnay talaalka MMR-ka iyo xiriirka ka dhexeeya cudurrada ilmaha uu ku reebi karo kadib marka la siiyo talaalkaasi jadeecada ayaan intaasi kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay nabadgelyo
waxaad nala dhagaysataan heestan
waxaanu degihiina ku dhaafaynaa codkaasi macaan ee fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole iyo heestii deeqa intaynu dib u kulmayno waa anigii iyo jamaal oo idin leh nabadgelyo
في حشوه كبار هو احلى بوبو